Batango na beto, Jango Mamakuku.
Kokila ya mbote na bedo meba kantango kuzalanda ya beto bantango ya bubu kansi. Yina melu tanfunu na nyoso betu kefesa beno bubu yae. Nde vital kamere mekuzabaka ya yandi kiti ya kuzatwadisa injo tinzonzi ya luyalu ya tatu. Animekuza vinginena motindina toma luwaka yae ya kuzaka sala na ntungi ya nkotolo mkinzi ya kuzaka mtinda kuzasalimina na bantango yae. Roman Kibala ntumwa ya Radio Okapi na mkinzi na keza visa beto nyoso mtinda kuzalutila. Na ndambu ya Bumnya ya kele mtine na Peter Karim ya nukuza bakana muantangu wa bilumbu sama nukuza kota na bisalu ya iba kuza fukinisa bao mingi na bansangu na betu ya hii mbuta ya kitala intu ya basuda ya Monique animetuma zabisa gina bale nda kuza sala na gina metala kanaba kuza kota ve na kimvuka ya iba kuza fukinisa bao. Kese sambo na nkangu meba kama na nzila beni nyanya mingi bisalu ya kuza bongisa nzila ya hii meba kama na kizunga ya Nord Kivu peke tutinsa kizunga ya Oriental bisalu na yao ya mekuza tomatambula na mutindu ya mbote kati ya ba kilometre nkama iya wafuna kuza bongisa mbame mekuza tomabongisa nkama zole na makumi nana. Kokila ya mbote jaka mtibuzi tubaka na kufi ya bansa kuna beto bubu na manima midi mekato kusalema na injo ya kinzonzi awa na bansa kinsasa bisalu ya kusumba sana kiti kati ya ntumwa vital mbuta vital kamere ya iba kuzaka pona na bantumwa ya nkangu na bilume mekato kuluta sana kuzati tuadisa kinzonzi ya Luyalu ya tatu pe toma luwaka ya ivandaka mbuta vandaka tuadisa injo kinzonzi na ntungi ya nkotolo mutinde kuzaka selimina ntumu wanabitu na injo kinzonzi au nambanza kinsasa Roman Kibala kisa bisabitu yao
ya kena ntangu ya iya na mwini tikusomba sana kiti kati ya ntuadisi ya kinzonzi ya meluta toma luwaka ti ntuadisi ina kuponama vital kamere mea antika na pale du peple. Bitini tatu ya ngolo me salama kuzabati ya ntete ntuadisi ya kinzonzi meluta toma luwaka mepesa lukumu na ntuadisi jina meponama ameza bisati kisalu na bo kuvanda kuidika kukwisa ya luyalu ya tatu mpe amelomba na vital kamere na kumanisa kisalu ina mebikala na ndambu nanzi vital kamere metonda kinzonzi meluta sana kisalu nanzi ameza bisati botosala ngolo sana kumanisa kisalu ina kubikala amela na kutuba ti botosala kisalu na kimosi mpe na kuwakana sana mbote ya nkangu na kitini ya zole bantu adisi ya vital kamere tito maluaka metula maboko na mukanda ina keza bisa bima ya kisalu na kitini ya nsuka antu adisi ya kinzonzi meluta tomaluaka mepesa na antu adisi ina kupona ma vital kamere nsabi ya inzo ya kisalu befeza bati mazo nonde bota tula ntwadisi ya kinzonzi ina kupona ma vital kamere tiki landi nandi na kisalu na bo.
Tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na tatu kansi mifuna zabati ya kivwanda kilumbu ambazi vya kivwanda kilumbu ya mazono ni kilumbu ambazi ya ke mazono vya kilumbu ambazi bekuza fuandisa mtu na vital kamere na kitina yandi mvimba mingi mkuzaka tuba na bunya ya kele mtu na kibuso mkuzaka pesa na mbuta Peter Karim na bantura yandi na kukuza salati sabala yai yandu kuza kota bakuza kota na kifulu bakuza fukinisa bao ya kele kukibisa meka tuka na mfumbuta ya intu ya basuda ya Monique ya ikele na nzetolo na ndambu ina Christian Ude toma kazabisa yao na ntwala ya pangi na beto Jean-Paul Basila.
Vous savez hein, que depuis juillet on discute avec Peter.
Ben nous kezabati kubanda ngonda ya sabalu ya mvula meluta beto ke na masulo na Peter Karim Mathieu Ngujolo mpe kobra matata beto wakanaka tina kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya kumine sole bao kuisa na lukutakanu pe bao nusu kuisa kakansi Peter Karim kuve nsaka yina fwete kumana bubu yai yandi fwete kwenda na brasaj kansi kana yandi mekuisa ve ntima na beto tasuka yandi ndikele monisa nkangu mpasi mingi mpe nkanda na yandi mpasi mingi kansi kana yandi mekwisa na Ituri minduki itakubula diakave
l'idée de Ituri district sans armes.
pete bikira kaka na kizunga ya oriental kasi bitukonda kukutila mwelo ya mbanza Kisangani tika bakuzaka kanga binwani ya ntama kuluta kumi ya mbimba binwani ya hivu andaka kuluta nkama mosi hivu andaka tambula samu na kuza lomba ya baudi futa ya bangonda bayankaka sambano bayankaka mvula mosi ya yambongo bafuna kuza pesa bau na konaderi ya kikuzaka landakana bisa lina kaka na mbanza Kisangani ya kele bisadi ya ya rejidezo bamekuza toma manga kusala kisalu kubanda bubu yai na ntwala ya midi bisadi ya ibakena kulomba mambo mingi kati na yao mebakama ya ya kuza lomba tiba kuza futa bau difuka ya difuta na bau bankaka mekuza lunga na bangonda makumi tatu na tambodi ya ibakuza futa bau kuzaka sonikina beto Jose de Charte Menga ya Okapi Kisangani kasiki Kongo ya Rene Kapita Pelezo
kubanda na nsuka ya bubu banekanga milo yonso ya bainte ya rejidezo ya Kisangani kaka ba agensi ina kele na station ya chopo ndeke na kusala kisalo ya fioti kaka na ntola ya agensi ina ba mesonika bisadi ya rejidezo kele lomba lifuti na bau ya bangonda makumi tatu na nsambwadi makabu ya nkaka kumpanike pesa na bisadi na yao ba mesonika jakati ba fete katusa bantuadisi ya rejidezo ya Kisangani ba mambu ina nyonso ba mesonika yao na mkanda mosi ba sonikinaka bantuadisi na bau ya Zulu kaka na mkanda ndaina bisadi ya regi des eaux kituati kana ba pesa ba uve ba bima ba ke lomba ti na kilumbu ya tatu ke kwisa ba ke kanga regi des eaux na masa ke kondwa na Kisangani ya mvimba na ndamu na yandi mtwadisi ya regi des eaux ya Kisangani meza bisa ti yani me manisa tinda mkanda ina na ba mfumu ina kele na Kinshasa ande bwela jakati twadisi ya tete ya regi des eaux pesa ka tan vutu mosi ve na ntangu ba bokila ka yandi na telefone
kaka bubu kilumbu ya ntete na nsuka ya kele kumanga makisalu ya nkaka kuzaka salima na manono na kizunga ya katanga kasikuna ya kele ba mkiti ya bima bayai imekuza manga mtuno na kuza sala ya kisalu kuna na manono ya kele na ba kilometre mkama sambanu na kukuma na Lubumbashi bau ba mekuza manga kisalu na kukuza telimina diambo bakina kutuma vakusa bau bampaku ya iba kitubati ya kina kulandakana ve kumiba nisiku ya inti na beto peza abana ve na leta kumanga isa salu ya iya bankuwa munkiti ya manono na katanga na tangu ya Paul Kaboba bamikuza Bangula na Nazer Nkoko Mambu.
Bantu ya minkiti kizabisa tikonso suka bantadi ya luyelu ya kefulisaka mpaku kaya ngisaka bao mingi bantu ya kebu ya kakupesa baku yae bapulusu kemo nisaka bao mpasi kansi mfumu ya bantu ya minkiti na manono bimule roje kizabisa ti bapulusu kesalaka yina ya bambuta ya nkaka ya luyelu kelombaka na bao yandi kizabisa ti bao mebuya kusala kisalu sambo bampaku mekuluta mingi bapulusu kebotulaka bima na bao mpe kekangaka bao nkatu kuzili sa ba intwa ya nkangu bikuma bimvuka ya luyalu ya ketinaka bapulusi kele tourisme de Gerard Aseko upema DGI service ya minto ya ketalaka matadi ya ntalo nandamu na bao bamfumu ya manono mebuya kuzabisa atandinga mosi
na ndambu ya Sake kuna na Nord Kivu ya kele mtine na bantu kuzaka bana kalasi kuzaka vutukila na bakalasi kumi na iya ya imeba kama na ndambu mina kansi na kuzaka vutuka mingive diyamu metoma yangidika bantu ya ikitala mambo malongi bami mwona ti yale nukuzaka vutusa bana ya ikana kumemata ntete kufutuka na kalasi ba ya ikonaka tina na mabuala ya nkaka kuzaka toma zabisa beto bampangi na beto ya Radio Kapi ya ikuendaka na Sake Silvestre Kilolo kasiki Kongo ya Bernard Ndiambo
bakalasi kakamaka na tuka ya ngonde ya kumi na mwosi mvula meluta samu na mvite na selemaka na ndambu yina kati ya wasoda ya FRDC na ya Laurent Kunda bubi ya kilumbu ya ntete mfutuku ya bana kalasi selemaka na bwala Sake kansi bana vandaka mingive samu na baikole kumi na iya yina kina Sake ya kina wakalasi ya nkaka vandaka kaka ndambu ya bana kalasi ya nkaka ataba na kalasi tanu samu na bana kalasi yina lungaka bubi ya yi bana mingi kuiza ntete ve samu tiba kentete na bisika yina bati inaka mvita na Goma na Mugunga na Bweremana mpe na Minova samu na bana kalasi na kaka mvutuko ya kalasi ya ilenda tinda ti baina katete na kumona onga ndima kuvutuka na kalasi kansi diambu ya difuti ya balongisi kentete mpasi samu ti bambuta ya bana ndefwa na futa yao samu bantuadisha bainzo wa kalasi ya kempasi kutadela difuti ya ngonde na bambuta ya bana kalasi baina keba sukami samu ti mingi kati na bau bana tumunaka bima na bau na tangu ya mvita na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi
Na ndambu ya ntila ya Beni, Butembo, Nkangu, ya Kele na Kisesamu, Kisena yao ya Kele, ntila ina baki na kubongisa yao na injo ya Bisalu, ya Iti, ya Shin, Sino, Hidro, ya Metoma, Pusana na Mutindu, ya Mbote, Mingi, na Kati, ya Kitini, ya ntila ya Bakilometre, Nkama hii ya Bafana kusabongisa Mutinda, Makumi, Nkama, Zone na Makumi, Nana ya Bakilometre, kusaka Sonikina Beto, Etienne Moindo, Kansi, Kikongo, ya Ngediaka, Nazen, Kokumambu.
Mvula mwosi na ndambu na nima ya kubanda Bisalu ya kuhidika nzila yae kompani Sino Hidrome kuhidika Kitini ya nzila la Kele na inda ya bakilometre Nkama Zole na Makumi Nana na nzila ya Kikatuka Beniti na Nyanya amisateri ya teritwari ya Mambasa Abdala Kezabiseti Mutindu ya nzila Meilama Luzingu ya Teleka mekubanda na teritwari ya Irumu mpe ya Mambasa mabuwa la Kele Utungama ba dispensaire mpe ba boutique baka na kukangula yao na lweka na banzila mingi mingi na basantre ya Nene Bonso Otomabe Lulua, Madiama, Ebulu mpe chef lieu ya territoire ya Mambasa Andambu Nandi, mfumu ya Mbanza Beni Kezolati, nzila ya Mekatuka Kisangani ti Beni mpe ya kevukisa buni ya mpe Mambasa bao kuidika yao Yendike Lomba na Luyalo na kupesa mbongo ya kufuana na Ntswalo na kompani yai Sambuti ya kumanisa Bisalu na Ntsungi ya Kisiu. Kansi na ndambu nani, Mbuta James Kilandi ya mfumu ya kompani Sino Hidro kena kivuvuti Bisalu ya kuidika nzila Katuka Beni Tinyanya tamana na Kilumbu ya Bautulaka.
Mabuta lenda lunga mkama sambano ya mvimba na zulu ya kizunga ya katanga kuna bamekondwa bainjo ina kusaka na tena bau mabienga ya yekele bamvula ya ngolo kusaka noka na ndambu ina mingi bayankaka bakina kuleka na bainjo ya Bisalu ya leta bayankaka wame baka bau na bakundi na bau sunikina kabeto expedi mwamba mubi ya Kalemi Nazer Nkoko kepesa beto yao na Kikongo.
Ya kele kiteso ya banzo Nkama Zole na Makumi Ivwa ya mvula mebuisa na Kabalo mpe Nkama tatu na Makumi Zole na tanu na Kongolo samu na Ngonda ya kumi na Zole ya Mekuluta bimvuka ya kesatika Nkangu kezabisati ya kele kiteso ya Mabuta Nkama sambano ya mebaka mpasi yai administrateur ya teritwa ya Kabalo ya Beto Meyula ya Meluta Mabilumbu kezabisati Mabuta ya Nkaka mekwenda kubuvana na bibaka ya banzo ya Luyalu mpe ya Bamagaza Bankaka ya kele Mabuta ya Nkaka ya meku ya Mbabau na Kongolo mtokaka mosi ya masa ya bakile na yao kele na Kigonsa ya kubaka masa ya Mvindu kiteso mosi mpe namba mashini ya Regizezo ya bake na kuhidika bimvuka ya kesetaka Nkangu kele na kutala nki Mutindu ntangu yae kupesa lusadusu na bantu yae ya kele na mpasi ya kele na nsadi mosi ya PAM ya kezabisati pa mepesa madia imene bantu yai ya kele na mpasi kele na mfunu mingi ya babashe
na Kasai Occidental ya kele kimfuka kuzo katala mambu ya bainsua ya bantu meba kama na mabuala na kufi lina pedo ya metuma telimina mpasi baga na mwonisa bantu na ndambu ya mbulungu samu na bambuta ya bambuza tubati ya kele bantu yai kele na bilele ya basoda mingi bampulisi meba kama na ndambu ina baga na mwonisa ka bantu bima kukanga bau kumwonisa bau mpasi kukanga bau na kusitave misiku pe kulunda bau na babuloko yai keleve na mzingulu ya Mbote Benjamin Pierre Ntumba ya ikitwadisaka intu ya Lina Pedo Tomaka Tuba na ndambu ina Mbulungu na Kizonzolo ya Willy Kalumbu.
Nous avons constaté une tracasserie de
Beto Kemonati baka yangisa nkangu mingi baka futisa bao amande ya mingi bame sana boloko na kifulu ya kuvwanda kawese ya ntama bame kutula bantu 15 na kati bankento kifulu mwese na bayakala Mutindu yae baka yizitisa siku ya ntive kukanga ya ntete ya ke lutisa kave bilumbu zole na boloko kansi bao ke kulutisa bilumbu yae ya meluta mwa bilumbu bantu tatu ba purusu tanga kabao bao ya nisaka bao mingi mpe monisaka bao mpase Mutindu na Mutindu na nitu na bao Beto Koloma na bamfumo ya ba purusu na kumanisa ba imbi yae Beto Kezola ti ba purusu kusala kisalo na bao ya kutanina Nkangu na bima na bao
na ndambu ya Mbuta ya kitala mambo bampulisi na ndambu Mbulungu anmetoma tubati nyametoma zabati mwaba imbike kwa zaka salima kasi Felicien tukole bukasa nimetoma monati ya yandi bampulisi bake toma kasala kisana na bao na kusitisa bainswa ya leta. Na bainti ya banzenza bete kwenda bandela na ndambu ya nkanu ya iki ya iti ya Rwanda ya kuzaka toma butukila mingi baki na kutoma sambisa mbuta ya ivuandaka tuadisa mbanza Kigali mingi mbuta ya iba kuzaka toma fundandi mbuta Tarsis Renzao bakuzaka fundandi samu na mambo kuzaka tinda chwa kuzaka ufua dikanda mosi namba la mosi pe bakuzaka toma zibundana na bakento na mutindu ya imbi pe kuzaka sala ba imbi ya iki ya tila ba inswa ya bantu tumekuza mwona ti kukuza futukila nkano ya ye kituma monisa mtina mfunu ya mambo baki na kutuma landila mingi bakuza telimisa nkano ya ye na mfula difunda mosi kama hivwa makumi iya makumi hivwa na iya samu na kumvunda ya bazuzi kansi na ndambu ya Kenya ya kele mtina kimbivu ya ye ya baki na kubokila fievre de la vallée du rift ya mekuza kufua bantu makumi nchambodi na tanu kati na bau makumi nchambodi kuza kufua na fikizunga ya nord ya iti ya zula iti na kansi na ndambu yai ya kilifi ya kele tanu kuza kufuwa bantu na bambuza tuba na bambuta kitalaka mambu ya mavimpi na ndambu inati bakuza sala nyoso samu na kuza toma landila mambu inape kuza pesa mangu ele na bantu samu na kukakilila kivuku yai na kutepesa wenu wantima betu kuza tubila mambu bubu yae mbukuza somba sana kiti kati ya vital kamere yai kuza kapona masamu na kufuwa ndana intu ya ntumwa ya kivuka bantumwa ya nkangu mingi mbazi mbede wakumza kufuwa ndana kiti na mbukuza somba sana kiti bubu yae na toma luwaka kansa na bunya bamekuza kibisa mtina Peter Karim na bantu na yandi na kukuiza kota na mambo ya kuza vukinisa bau kana sabala ya basala ovi bamekuza toma bula bau ata masasi bamekuza bula bau pena ndambu ya Buteni Butembo Beni bakina kumona kiese na nkangu na ndambu nina samba kuza bongisa nzila kikatuka na nyanya samba na kukwenda na ndambu ya Butembo ya ikuza pesa waba nzila na kuza zinga na mutindo ya mbote kitala ba mamba tata matamu itu kubikila ka beno na kukila bube vitezo le beno manaka mbote na Radio Kapi Ben bika na mbote Okapi.